πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Σελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλη μια Δευτέρα στην εκπομπή μας «Η ώρα της Ελβίκ». Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, από καρδιάς εύχομαι να σας βρίσκει όλους τους ελδικάριους μας η εκπομπή μας καλά, αλλά σίγουρα να βρίσκει καλά και τις οικογένειές σας που βρίσκονται στην Ελλάδα, και εμείς θέλουμε ιδιαιτέρως να είστε καλά εσείς που μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του RIC www.cybc.com.cy. Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα μας εκεί θα δείτε διάφορα εικονίδια, θα πάτε στο live radio, εκεί θα μας βρείτε στο πρώτο πρόγραμμα και θα μας ακούτε, οπότε ευελπιστώ ότι και πιθανό να μας παρακολουθούν και οι οικογένειες ή φίλοι των ελδικαρίων που έχουμε απόψε στο ραδιοθάλαμο. Ίσως να το δούμε σε λίγο, να το διαπιστώσουμε. Προς το παρόν πάμε να μοιραστούμε μία από τις επιλογές τους και μετά θα σας τους γνωρίσω τους απόψινους φιλοξενούμενους μου.
Περνάω τη νύχτα απ' το σταθμό, με αδειάνω το βλέμμα. Ρίχνω το νου μου στο κενό, εκεί που πάν τα τρένα. Εκεί που πάν τα τρένα. Φευγάτι ήσουν τελικά, σαν δυνατός αέρας. Μια πάτη όπως η σκιά, στο πυρετό της μέρας. Στο πυρετό της μέρας. Πώς μπορώ την αυρό για να πετάξω, δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ την αυρό για να σ' αλλάξω, μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω.
Φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα. Μοιάζει ο χρόνος με βουνό κι όλη η ζωή με ψέμα. Κι όλη η ζωή με ψέμα. Φευγάτι σε κι αγορώ. Ζητάς να γίνει, να λέω κι τον ουρανό και ήλιο τη σελήνη.
Και έφτασε η ώρα και η στιγμή να σας παρουσιάσω τους απόψινους φιλοξενούμενους μας. Λοιπόν, έχει καταγωγή την Κόρινθο, αλλά μένει στο Δήμο Περιστερίου. Είναι ο Φώτης ο Τσίγκανος. Φώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Στο Περιστέρι μένει όμως και ο Θανάσης ο Γραμματικός. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Αν και γνωριστήκατε εδώ, βρε παιδιά. Ε?
Ναι, ναι, δεν γνωριζόμαστε πιο πριν.
Παρόλο που μου είπατε ότι δεν μένετε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλο.
Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δυστυχώς είμαστε μια μεγάλη περιοχή και δεν έχουμε ξαναβρεθεί.
Βέβαια. Από το Λαύριο μας έρχεται ο Λευτέρης ο Μακρύς. Καλησπέρα, Λευτέρη μου.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ορίσατε και στο νησί και στην εκπομπή. Εδώ με τον Φώτη, το Θανάση και το Λευτέρη έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε δύο θεματάκια απόψε. Το πρώτο έχει να κάνει με το θυμό και το δεύτερο έχει να κάνει με την τάση του εγκεφάλου να σκέφτεται μονίμως το επόμενο. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας και πιστεύω ότι θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε για το επόμενο τραγούδι που ζήτησαν τα παλικάρια μας. Λοιπόν, ερχόμαστε στο πρώτο μας θέμα που είναι ο θυμός και σίγουρα είναι ένα δύσκολο συνέστημα στη ζωή μας και της ζωής μας. είναι μια έντονη συναισθηματική αντίδραση του οργανισμού του κάθε ανθρώπου και όπως όλοι έχουμε βιώσει και το αντιλαμβανόμαστε φυσικά, πρόκειται για ένα σύνολο αντιδράσεων τόσο στο πρόσωπο, στη στάση του σώματος, τον τόνο της φωνής και άλλος πώς. Αλήθεια παιδιά, πότε αισθανόμαστε θυμό? Ποιος θα ήθελε να κάνει την αρχή? Να την κάνει ο Θανάσης? Έλα Θανάση μου.
Θυμώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να νιώσεις και να θες να ξεσπάσεις. Συνήθως έρχεται από κάποια κατάσταση που σε έχει εκνευρίσει, που σε έχει ενοχλήσει. Εκεί είναι που νιώθεις αρκετό θυμό.
Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που αισθανόμαστε θυμό, Φώτη και Λευτέρη?
Σίγουρα όταν βιώνουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει.
Ναι, ο Λευτέρης μιλά, ναι.
Εκνευριζόμαστε και ερχόμαστε αντίθετοι πάνω σε αυτό. Οπότε εκφραζόμαστε κάπως αρνητικά και το δείχνουμε πολλές φορές.
Ο φίλος μου Φώτης.
Ή όταν ίσως συσσωρεύουμε πίεση πολλές φορές και δεν την απελευθερώνουμε.
Μάλιστα. Αισθανόμαστε θυμό στο συναίσθημα της αδικίας, στην παρερμήνευση καταστάσεων. Αυτό που είπε ο Φώτης, στην αναζήτηση ερεθισμάτων με σκοπό τη συναισθηματική αποφόρτιση από κάποια άλλη αιτία στην οποία δεν αντιδράμε. Πολλές φορές όταν θέλουμε να κυριαρχήσουμε αλλά και να επιβληθούμε. Είναι και αυτό μία αντίδραση θυμού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αντιδρούν με θυμό, αλλά υπάρχουν και οι οργανικές δυσλειτουργίες στον οργανισμό μας, λόγου χάρη ο θυροειδής. Είναι, πιστεύετε, η έκφραση του θυμού η ίδια σε όλους τους ανθρώπους, Λευτέρη?
Σίγουρα είναι διαφορετική αναλόγως το άτομο, το χαρακτήρα του ατόμου και ο καθένας το εκφράζει διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δημιουργούνται στο σώμα τους ψυχοσωματικά προβλήματα.
Γιατί?
Λόγω του θυμού τους.
Που εκφράζεται ο θυμός δηλαδή.
Δεν εκφράζουν το θυμό τους. Οπότε έχουμε αυτή την περίπτωση λοιπόν που των ατόμων οι οποίοι δεν εκφράζουν το θυμό τους και αναγκαστικά το σώμα τους το εκφράζει με ένα διαφορετικό τρόπο.
Μάλιστα. Στις περιπτώσεις της έκφρασης του θυμού συνήθως πώς εκφράζονται οι άνθρωποι, Θανάση μου?
Έχουν αρκετά ξεσπάσματα.
Όπως?
Μπορεί να είναι και μέχρι καταστάσεις βίας.
Ναι. Το πρώτο ποιο είναι?
Να φωνάξουν. Να ξεσπάσουν με τη φωνή.
Αλλιώς? Οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι καθώς πρέπει?
Όχι, σίγουρα είναι υβριστικές.
Ναι. Άλλο Φώτη μου.
Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να
εκφραστεί.
Ναι, να εκφραστεί με θυμό, ναι, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχει φτάσει σε ένα ζενίθ.
Μάλιστα.
Σε ένα αμήν. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Σε κάποιους, όπως είπατε πριν, που είναι η ερώτηση, είναι πιο εύκολο να βγάλουν θυμό. Σε άλλους το διαχειρίζονται καλύτερα. Επιλέγουν ίσως πότε να βγάλουν το θυμό τους.
Πολλές φορές είναι και ένα μήνυμα των ανθρώπων να επικοινωνήσουν λέγοντας στον άλλο στον οποίο θυμώνουν «δώσε μου προσοχή» ή «νιώθω πληγωμένος». Έτσι. Άλλο θυμός, άλλο οργή, λέτε, Λευτέρη?
Θεωρώ ότι έχουν παρόμοια στοιχεία στη βάση τους. Ο θυμός, η οργή, να τώρα.
Μπορεί και να συνυπάρχουν τα δύο.
Μπορεί έτσι, να συνυπάρχουν σίγουρα.
Αλλά η οργή είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Έτσι, πιο...
Ναι. Είναι ένα είδος πιο σοβαρού θυμού, ναι, θα λέγαμε.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο θυμός είναι πάντα εμφανής? Γιατί είπε προηγουμένως ο Φώτης για
Ναι, αν μου επιτρέπετε, νομίζω πως είναι εμφανής ο θυμός πάντοτε. Και όταν λέω εμφανής, ή στη γλώσσα του σώματος ή στη γλώσσα της έκφρασης, καταλαβαίνουμε σίγουρα, παίρνουμε. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς, νομίζω.
Όταν εκφράζεται, είναι εμφανής.
Ναι.
Όταν δεν εκφράζεται, είναι καμουφλαρισμένος. Και έχουμε αυτό που είπες. Δηλαδή, εσωτερική πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις πιστεύετε ότι έχουν όμως ψυχοσωματικές κακοποιήσεις. Δηλαδή και στην περίπτωση που εκφράζεται ο θυμός και στην περίπτωση που δεν εκφράζεται, Θανάση μου.
Σίγουρα, σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις πιστεύω πως έχει ψυχοσωματικές επιπτώσεις. Είναι και στις δύο περιπτώσεις.
Αρνητικό για μας. Υπάρχει υγιής τρόπος να διαχειριστεί κάποιος το θυμό του, πιστεύετε, και εξιδίων. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε θυμώσει. Και εσείς φαντάζομαι, εκτός αν είστε από τους ανθρώπους που κάνουν ιόβιο υπομονή. Πέστε μου το να το ξέρω. Ποιος είναι αυτός? Φώτη, μαρτύρησε.
Νομίζω πως όλοι θυμώνουμε, απλά αυτό είναι. Θα το δείξουμε, πώς θα το δείξουμε. Και όπως εγώ τουλάχιστον έτσι θεωρώ, είναι με τι θυμώνουμε και πόσο θυμώνουμε.
Άρα, για να διαχειριστούμε το θυμό μας, είναι σημαντικό να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα τέτα τέτ με τον εαυτούλη μας, λέτε, Λευτέρη?
Σίγουρα, θεωρώ ότι μια σωστή καταγραφή της ψυχολογίας μας μας βοηθάει να βγαίνουν πιο σωστά συμπεράσματα για τον ίδιο μας τον εαυτό.
Το να εκφράσει τα συναισθήματά του είναι σημαντικό, αλλά Θανάση μου, πριν να μιλήσει, ίσως θα πρέπει να κάνει το τέτα τέτ με τον εαυτό του.
Χρειάζεται αυτό, δηλαδή, που δύσκολα συμβαίνει, το να σκεφτείς πριν δράσεις στο θυμό πάνω. Το θεωρώ σπάνιο, αλλά και πάλι κάποιες φορές ίσως συμβαίνει.
Σε όλους έχει συμβεί μια παρορμητική διάθεση εκ μέρους μας σε κατάσταση θυμού να μην έχει καθόλου καλά αποτελέσματα για κανέναν, ούτε για μας, ούτε για εκείνους ή εκείνον με τον οποίο έχουμε θυμώσει.
Και αν μου επιτρέπετε, όταν βρισκόμαστε αυτό σε απόγνωση, είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούμε.
Ναι.
Όχι μόνο το θυμό, όλα μας τα συναισθήματα. Μπορεί να έχουμε δίκιο, να εκφραστούμε με έναν τρόπο που να το χάσουμε αυτό το δίκιο.
Ναι.
Όπως επίσης μετά, αν έχει τύχει και σε κάποιον από εμάς, να λέμε, αχ, ίσως έπρεπε να τη δράσω, με διαφορετικό τρόπο. Ή να σκεφτόμαστε ότι μήπως έπρεπε να τη δράσω, όχι με διαφορετικό τρόπο, πιο ψυχρεμά.
Ναι.
Ή μήπως έπρεπε να πω κάτι άλλο, αλλά καταλαβαίνετε, διαφορετικά.
Εκείνη την ώρα και διαφορετικά εκ των υστέρων. Μήπως αυτό εκ των υστέρων θα μας σώσει, Φώτη μου? Δηλαδή, εάν μετά το δεις σαν θεατής τον εαυτό σου.
Νομίζω πως είναι μάθημα κάθε φορά που κάνουμε μια κουβέντα με τον εαυτό μας μετά από μια δύσκολη κατάσταση που έχουμε περάσει, είτε είναι θυμός είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πως είναι μάθημα για τον εαυτό μας. Εκ των υστέρων, επομένως, σίγουρα μας κάνει καλό, μας βελτιώνει.
Και την επόμενη φορά ίσως που θα μας τύχει κάτι, υπάρχουν και κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, θα λέγαμε. Φώτη, Θανάση μου, τι θα μπορούσες να κάνεις πριν να ανοίξεις το σώμα σου όταν θυμώσεις, λόγου χάρη?
Πριν να ανοίξω το στόμα μου τώρα.
Όταν έχεις θυμώσει και να πεις stop, Θανάση, τι κάνουν οι περισσότεροι?
Δεν αντιδρούν ή κάνουν ένα βήμα πίσω.
Ναι, αλλά δεν το έχεις ακούσει που λένε μέτρα από μέσα σου, μέτρησε από μέσα σου.
Ναι, μετράνε. Μέτρησε, είναι και αυτός ένας τρόπος να... Δεν τον έχω δοκιμάσει προσωπικά, αλλά...
Σε κάνει να προβεί σε δεύτερες σκέψεις.
Χρειάζεται. Ναι.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με τον εαυτό μας, να δούμε και τι φταίει πολλές φορές ο θυμός μπορεί να είναι και μία συσσόρευση πολλών καθημερινών καταστάσεων. Λευτέρη μου, τι λες?
Σίγουρα, όταν στην καθημερινότητά μας έχουμε άτομα ή καταστάσεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε και δεν εκφράζουμε αυτό το θυμό, τότε αυτό συσσωρεύεται και είναι χειρότερο για την υγεία μας σίγουρα.
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και ένας συσσωρευμένος θυμός που έχει να κάνει με την ιστορία της ζωής τους, το παρελθόν τους. Έτυχε να ακούσετε κάτι τέτοιο σε σχέση με κοντινό σας πρόσωπο, φίλο σας, φίλη σας? Έλα, Φώτη.
Όχι, δεν σου φίλο μας. Η φίλη μας γενικά όμως, ναι.
Ναι.
Μπορούσε να... Όχι, θα μπορούσε. Παρατηρείται.
Ναι, ναι.
Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε είτε να το συζητήσουμε με κάποιον δικό μας άνθρωπο,
ναι,
που όντως μας καταλαβαίνει όμως,
ναι,
όχι,
ναι, ναι,
μια αερολογία, μια κουβέντα που θα ξεχαστεί, ή με κάποιον ειδικό. Δηλαδή αυτό σημαίνει, ναι, ότι φταίει μια σειρά πραγμάτων.
Βεβαίως.
Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε μόνιμως ελαφρώς οργισμένοι με μια κατάσταση, ίσως, ή με κάτι που είμαστε με το παραμικρό.
Με το παραμικρό. Σίγουρα θα πρέπει να το ψάξουμε και αυτό, γιατί αλίμονο η ψυχική μας υγεία είναι το α και το ω, εφόσον συνδέεται και με τη σωματική υγεία. Αυτά λοιπόν περί θυμού. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να πει κάτι, έτσι σαν... Όχι? Φώτη, θέλεις να μιλήσεις εκ μέρους τους?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι εντάξει, το έχουμε λίγο πολύ καλύψει.
Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, η ώρα της ΕΛΔΙΚ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Μαζί μας απόψε υπενθυμίζω ότι είναι ο Φώτης ο Τσίγκανος, ο Θανάσης ο Γραμματικός και ο Λευτέρης ο Μακρής. Πάμε με μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σας έχω πει και άλλες φορές ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber, ειδικά όταν έχουμε ζωντανή εκπομπή όπως σε αυτή την περίπτωση, και ο αριθμός στο Viber είναι 99 99 89 72. Χαιρόμαστε πάντα να παίρνουμε τα μηνύματά σας, όπως πολύ χαρήκαμε το μήνυμα της Χριστίνας. Λευτέρη μου, είναι για σένα. Από τη Χριστίνα λοιπόν χαιρετίσματα πολλά και φιλιά. Το έγραψε και εγώ το είπα, Λευτέρη μου. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου, που μας παρακολουθείς. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε κι εσείς στην παρέα της απόψινής μας εκπομπής, η ώρα της Ελβίκ. Αυτή τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023, μαζί με το Φωτιτό Τσίγκανο, το Θανάση το Γραμματικό και το Λευτέρη το Μακρύ. Και το επόμενο θέμα που έχουμε αποφασίσει εδώ με την παρέα είναι το ακόλουθο. Ποιο είναι αλήθεια, το αντίδοτο στην τάση του εγκεφάλου μας να σκέφτεται μονίμως το επόμενο? Σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από άμεση ικανοποίηση και συνεχή διέγερση, η συνήθεια του επόμενου δεν προκαλεί έκπληξη. Και ξέρετε γιατί? Μιλάμε για ένα είδος καταναγκαστικής προσμονής για το τι θα ακολουθήσει, χωρίς καμία προσοχή ή ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στο τώρα, αλλά ούτε βέβαια για αυτό που τελικά ακολουθεί. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο σκρολάρισμα που δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο προσμονής που μάλλον θα πρέπει να κόψουμε. Και γιατί άραγε, Φώτη, όταν είμαστε σε μία συνεχή τέτοια κατάσταση προσμονής?
Νομίζω ότι αυτό γενικά δεν μας ολοκληρώνει. Δηλαδή δεν μας, όταν δεν μπορούμε να βρούμε την ικανοποίησή μας πάνω σε κάτι, όχι καταντάμε ακριβώς, οδηγούμαστε στο να σκεφτόμαστε κάτι επόμενο από αυτό.
Mm. Σε αυτή την περίπτωση, Λευτέρη μου, τι χάνουμε?
Χάνουμε το τώρα, δεν ζούμε τη στιγμή, σίγουρα. Οπότε είναι σαν ένας τρόπος να αποφύγουμε τις τωρινές δυσκολίες της ζωής και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο μέλλον.
Φώτη μου, τι ή μάλλον πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτή η κατάσταση και αυτό που περιέγραψε ο φίλος ο Λευτέρης?
Στο να μην παίρνει αποφάσεις για το τώρα, το να μην προχωράει, να μην στάσιμο.
Ναι. Και όλα αυτά συνάδουν με άγχος, σύγχυση,
πίεση,
θλίψη. Δεν είμαστε στο τώρα, ζούμε συνέχεια στο μέλλον
και είναι αβέβαιο.
Είναι αβέβαιο, που είναι αβέβαιο το μέλλον. Βέβαια υπάρχει μία εξήγηση στο γιατί οι άνθρωποι περιμένουν το επόμενο. Έγινε μία έρευνα η οποία εμβάθυνε στο νευρονικό υπόβαθρο αυτής της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Όταν προσμένουμε μονίμως κάτι, ενεργοποιείται στον εγκέφαλο ο νευροδιαβιβαστής της ευτυχίας, που λέγεται ντοπαμίνη. Λοιπόν, αυτή η νευροχημική απόκριση του εγκεφάλου σημαίνει πως η διαδικασία του επόμενου συνδέεται με την ανταμοιβή, επομένως με κάτι ευχάριστο, και αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος μια εθιστική συνήθεια που όμως τελικά, χωρίς δυστυχώς να το συνειδητοποιούμε, μας κάνει κακό. Λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, λέτε, αυτό, Θανάση μου? Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση?
Όπως όλα αυτά που αναφέρατε τώρα, η συνεχή κατανάλωση, που συνέχεια ψάχνουμε να αγοράσουμε πράγματα, να μας ευχαριστήσουν, είναι μια κατάσταση που δύσκολα μπορούμε να την αποφύγουμε, όμως θα μπορούσαμε μέσω άλλων πολύ πιο απλών πραγμάτων να σταματήσουμε να είμαστε, να αναζητούμε αυτό που έχουμε υποτίθεται ανάγκη και να το ψάχνουμε. Τώρα ο τρόπος πάνω σε αυτό για να συμβεί.
Ο Λευτέρης είπε κάτι, από εκεί πρέπει να πιαστείς. Τι είπε ο Λευτέρης? Ότι χάνουμε.
Χάνουμε το τώρα.
Ναι, χάνουμε το τώρα.
Ζώντας πιο πολύ αυτή τη στιγμή που είμαστε τώρα.
Δεν απολαμβάνουμε τις στιγμές που είμαστε με τους φίλους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους. Και ψαχνόμαστε. Άρα, ενσυνείδητα πρέπει να ζούμε τις στιγμές, κάθε στιγμή που βρισκόμαστε.
Ναι, είναι μία λύση αυτή.
Υπάρχει κάτι άλλο που προτείνουν ο Λευτέρης και ο Φώτης? Φώτη μου.
Βέβαια αυτό, υποκαταστάσεις όχι συνεχούς. Τρέχει πολύ γρήγορα η καθημερινότητά μας.
Ναι, και το ξέρω.
Τρέχει απίστευτα γρήγορα. Αυτό μας κάνει πολλές φορές να μην έχουμε, να μην αφήνουμε τον εαυτό μας μάλλον να απολαύσει τις χαρές που βιώνουμε τη στιγμή εκείνη.
Κακός.
Όπως για παράδειγμα όταν είμαστε στην παραλία, να σκεφτόμαστε ότι σε μία εβδομάδα θα πάω στη δουλειά.
Ναι, αντί να απολαύσεις
τη δουλειά, θα σκεφτόμαι την παραλία, ας πούμε.
Αυτό τελικά μας αφαιρεί τη χαρά της απόλαυσης, έτσι. Λευτέρη μου, Έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοί σου?
Θεωρώ ότι αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Πρέπει να βρούμε το νόημα μέσα σε αυτά. Και καθώς οι ρυθμοί κυλάνε πάρα πολύ γρήγορα και όλο καινούργια πράγματα δημιουργούνται, έτσι και εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτά τα πράγματα και μέσα εισαγωγικά γίνουμε και εμείς καινούργοι. Οπότε είναι η τάση έτσι, η οποία κάνει και τα άτομα να κινούνται σε παρόμοιους ρυθμούς, όπως γρήγορα τρέχει η τεχνολογία, έτσι θέλουμε και εμείς να αναπτύξουμε για παράδειγμα τις δικές μας ικανότητες.
Ναι, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε μηχανές και αυτό πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη και να απολαύσουμε αυτό το θείο δώρο της ζωής που μας δόθηκε. Έτσι.
Στην ουσία γι' αυτό υπάρχουν, για να ελέγχουμε εμείς τις μηχανές, ναι. Να μην είμαστε εμείς.
Εμείς να είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας και απλά όλα αυτά που μας δίδει η τεχνολογία είναι ευχάριστα, αλλά να μην μας ορίζουν και να μας καθορίζουν τη ζωή μας στο τέλος. Να κι εσείς έτσι τώρα που είστε στη θητεία σας να απολαύσετε τις στιγμές με τις ευκολίες και τις δυσκολίες της. Έτσι είναι. Και να πάρετε τα δικά σας μαθήματα για όλα αυτά που σας περιμένουν όταν με το καλό απολυθείτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για τον κάθε ένα μας αυτό είναι ένα μάθημα ζωής. Να κάνουμε μια παύση σε αυτά που κάνουμε και να συγκεντρωθούμε σε ό,τι υπάρχει γύρω μας εκείνη τη στιγμή και να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτά που έχουμε, για αυτό που είμαστε. Ναι, είναι και αυτό. Το ότι έχουμε την υγεία μας. Το ξεχνάμε οι άνθρωποι. Λοιπόν, αγόρια μου, θα πάμε σε ένα ελληνικό κομμάτι που έχετε ζητήσει με την Αναστασία και μετά θα με βοηθήσετε να κάνουμε την κλήρωση στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε έναν ακόμη τυχερό.
Με κόβει αν δεν
Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για την διεκπεραίωση της κλήρωσης στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού. Το τελευταίο μας ερώτημα ήταν το ακόλουθο: σε ποιο μέρος της Κύπρου βρίσκονται τα λουτρά της Αφροδίτης? Βρίσκονται στην Πάφο, στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, μεταξύ της πόλης Χρυσοχούς και του ακροτηρίου Αρναούτη. Πήραν το όνομά τους από μια μικρή λίμνη σε μια σπηλιά, στα νερά της οποίας, σύμφωνα με το θρύλο, λουζόταν η θεά Αφροδίτη. Η μυθολογία λέει επίσης ότι εκεί συναντούσε τον αγαπημένο της Άδωνη. Η Χερσόνησος του Ακάμα πήρε το όνομά της από τον Ακάμαντα, ένα Αθηναίο πολεμιστή, γιο του Θησέα, ο οποίος έφτασε στην περιοχή μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Είναι μια περιοχή μοναδική σε βιοποικιλότητα, βιότοπους και οικοσυστήματα. Στον Ακάμα συναντιούνται σχεδόν όλοι οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί της Κύπρου, από στενές και βαθιές κοιλάδες μέχρι σπηλιές, νησάκια και φαράγγια. Υπάρχουν πάνω από 500 διαφορετικά είδη φυτών και φυσικών μονοπατιών που απλώνονται στη Χερσόνησο, περνώντας μέσα από περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το ερώτημα, σας έχω κάνει και μία καλή πρόταση για πηγεμό εκεί. Θέλω να σας πω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας, μέσα από μία φιλοξενία που είχε διοργανώσει η κοινότητα του νέου χωριού της Πάφου, είχαν πάει στα λουτρά της Αφροδίτης. Ήμουνα και εγώ μαζί τους και τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε συστήνω τα παιδιά της Ελδίκ που μπορεί να πάρουν άδεια και να μείνουν στο νησί, να επισκεφθούν και τα λουτρά της Αφροδίτης και την περιοχή του Ακάμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τα παλικάρια που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Ο φίλος μου ο Θανάσης θα μου δώσει ένα νουμεράκι να βγάλουμε τον τυχερό για αυτή τη βδομάδα. Θανάση μου.
Ωραία, λοιπόν, επειδή μου αρέσει αυτός ο αριθμός, θα πω το 15.
Λοιπόν, το 15, εγώ θα γράψω την ημερομηνία της κλήρωσης και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του τυχερού από το μικρόφωνο σου.
Λοιπόν, ο τυχερός είναι ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης. Είναι από το πρώτο μηχανοκίνητο τάγμα του πεζικού.
Εντάξει, μέχρι εκεί μη μου διαβάσεις ναι, εντάξει, και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο, κέρασμα στο Θανάση Κωνσταντίνε μου. Και όσοι θέλετε να λάβετε μέρος σε ένα άλλο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να ακούσετε με προσοχή το επόμενο ερώτημα. Με ποια συνθήκη και πότε παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα η Ανατολική Θράκη, η Ύμβρος, η Τένεδος και προσωρινά η περιοχή της Μύρνης? Και στέλνετε τις απαντήσεις σας στο email μου. Λίτσα, με λατινικούς χαρακτήρες μικρά γραμματάκια, litsa.mavridou.papaki.cybc.com.cy. Λοιπόν, θα περιμένω απαντήσεις σας. Αγόρια μου, κοντεύουμε προς το τέλος. Λευτέρη, μου είπες θέλεις να κάνεις ένα χαιρετισμό. Κάντε τον, ή τώρα ή ποτέ.
Ήθελα να ανταποδώσω τα χαιρετίσματα στη Χριστίνα. Είναι από τα άτομα που μας περιμένουν πίσω στην Ελλάδα. Η οποία ανυπομονεί να έρθει στην Κύπρο ένα Σαββατοκύριακο να την ανακαλύψουμε μαζί.
Χριστίνα, σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά και μια μεγάλη αγκαλιά. Σε παρακαλώ, πρέπει να έρθεις. Χαιρετισμό, Θανάση, θέλεις να στείλεις κάπου?
Χαιρετισμό και εγώ σε όλους τους δικούς μου, σε όλους τους κουδινούς μου και τους φίλους, που και αυτοί ανυπομονούν να με δουν και εγώ ανυπομονώ να τους δω αντίστοιχα.
Αλίμονο, Φώτη μου.
Χαιρετισμού στους γονείς μου, σε φίλους γνωστούς και τη Χρύσα.
Ευχαριστώ παιδιά που ήσασταν μαζί μου απόψε, χάρηκα την παρέα σας. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να μου προσέχετε. Και εγώ και εσείς θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού, λίγο μετά τις ειδήσεις των 6. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου. As I look out your morning.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».